អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក7ខ7ទីណាមានកន្លែងប្រជុំជនទីនោះមានការរីកចម្រើនរីឯការរីកចម្រើនទៀតសោតមានទាំងការរីកចម្រើនអំពើល្អមានទាំងការរីកចម្រើនអំពើអាក្រក់ការរីកចម្រើននេះមួយនេះមួយកើតឡើងយល់ទៅតាមសន្ឋានដែលមាននៅក្នុងចិត្តឯកតៈបុគ្គលដែលជាសមាជិកនៃទីប្រជុំជននោះបើចិត្តរបស់សមាជិកមានភាពបរិសុទ្ធការរីកចម្រើនលូតលាស់បែរទៅទិសអំពើល្អបើចិត្តរបស់សមាជិកមានអំពើស្មោកគ្រោកការរីកចម្រើនលូតលាស់បែរទៅខាងអំពើអាក្រក់ព្រះបន្ទូលក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក17ខ9សម្ដែងថាចិត្តជាគ្រឿងបញ្ឆោតលឹះជាងទាំងអស់ហើយអាក្រក់ហួសល្បត់ផងតើអ្នកណាអាចស្គាល់បានបើតាមពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលទីណាមានទីប្រជុំជនទីនោះមានការរីកចម្រើនខាងឯអំពើអាក្រក់ពីព្រោះចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបមានអំពើអាក្រក់ក្តីពិតនេះអនុវត្តចំពោះក្រុមជំនុំនិងក្នុងចំណោមមនុស្សទូទៅផងដែរបាទដូច្នេះតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យសង្គមបានល្អប្រសើរចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅចា៎សូមអញ្ជើញ
ព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក7ខ7នៅពេលនេះយើងកំពុងតែធ្វើការពិចារណាពីសំណួរមួយដែលគណៈប្រតិភូពីក្រុងបេតអែលនាំគ្នាមកសួរថាតើការកាន់តាមប្រពៃណីធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់ពីចាស់បុរាណជាការខុសឬក៏ត្រូវហោរាសាករីក៏បានផ្ដល់ចម្លើយ3យ៉ាងសម្រាប់សំណួរមួយនេះចម្លើយទី1បើចិត្តយើងមានភាពត្រឹមត្រូវជាមួយព្រះជាម្ចាស់នោះការកាន់តាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ពីចាស់បុរាណគឺជាការត្រឹមត្រូវមួយទៀតបើចិត្តយើងមិនមានភាពត្រឹមត្រូវនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ការកាន់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជាការមិនត្រឹមត្រូវរីឯចម្លើយទី3ហោរាសាគរីបញ្ជាក់អំពីអំពើបាបជាច្រើនបែបយ៉ាងដែលរាជរបស់ព្រះអង្គបានប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកភូមិផងរបងជាមួយទាស់នឹងក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការកំពុងតែគេកាន់តាមប្រពៃណីធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់បន្សល់ទុកពីពួកអាយុការអាយុកោរបស់គេមកយើងបានពិចារណារួចហើយអំពីខ្លឹមសារនៃចម្លើយទី1ដែលបានចែងថាបើចិត្តមានភាពត្រឹមត្រូវចំពោះព្រះជាម្ចាស់ការកាន់តាមប្រពៃណីធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់ជាកិច្ចដែលត្រឹមត្រូវរីឯចម្លើយទី2យើងកំពុងតែធ្វើការពិចារណាបើចិត្តរបស់យើងមានភាពមិនត្រឹមត្រូវចំពោះព្រះជាម្ចាស់ការកាន់ប្រពៃណីតាមទំនៀមទម្លាប់ពីចាស់បុរាណជាការមិនត្រឹមត្រូវដែរនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងបើយើងគ្មានឆន្ទៈមោះមុតជំរុញខ្សែជីវិតឲ្យរស់នៅសម្រាប់ថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងពិតជាគ្មានចំណង់អ្វីចង់ស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូចជាចង់ស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានជ្រៅជ្រះដែរនៅក្នុងករណីនេះការចូលជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំมันខុសពីកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់បុរសវ័យក្មេងម្នាក់ដែលគួចចិត្តស្រឡាញ់ផ្ទះមួយខ្នងដែលនៅក្នុងផ្ទះនោះមានគ្រឿងសង្ហារឹមគ្រប់បែបយ៉ាងបុរសនោះស្រឡាញ់ផ្ទះដែលមានគ្រឿងសង្ហារឹមគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងនោះណាដូច្នេះបុរសនេះបានរៀបការជាមួយនឹងតុកជាមួយនឹងទូជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ជាមួយនឹងគ្រឿងបំពងសម្លេងនិងវត្ថុប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះមានអំបោសបោសសម្រាមធុងសម្រាមនឹងកន្តោបជូរនាបជាដើមការចូលជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំមួយដោយគ្មានចិត្តជាប់លាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានតម្លៃត្រឹមរៀបការជាមួយនឹងវត្ថុដែលសោះសូន្យមានគេសួរស្ត្រីអ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះអ្នកមានម្នាក់ថាហេតុអីបានជានាងមិនព្រមយកប្តីនាងឆ្លើយនឹងសំណួរនោះដោយចម្លើយមួយដែលគួរឲ្យយើងកត់សម្គាល់ដោយគាត់បានឆ្លើយថារាល់ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការជាមួយចង្ក្រានអបផ្សែងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានឆ្កែមួយទៀតព្រុសមិនចេះធុញខ្ញុំមានសត្វសេកមួយយំថ្លង់ស្ទើរបែកត្រចៀកមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមានសត្វឆ្មាកំជិលមួយក្បាលពេលថ្ងៃវាដេកពេលយប់វាដើរតើខ្ញុំយកប្តីម្នាក់មកអំពលទៀតធ្វើអីអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគ្រីស្ទបរិស័ទច្រើនណាស់ដែលគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូចជាជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទុយទៅវិញគេពូកែប្រើភាសាបុព្ភាប្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងក្រុមជំនុំធ្វើហាក់ដូចជាខ្លួននឹងស្រឡាញ់ក្រុមជំនុំខ្លាំងណាស់ចូលឈប់ប្រព្រឹត្តកិរិយាឥតខ្លឹមសារបែបនេះតទៅទៀតទៅលោកអ្នកត្រូវមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញនោះទើបជីវិតលោកអ្នកមានសារៈប្រយោជន៍ ម្យ៉ាងទៀតសូមបញ្ឈប់យកក្រុមជំនុំមកលេងសើចតាមតែទំនឹងចិត្តរួចហើយចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវព្រមទាំងមានសុចន្ទៈចង់នៅដំកើងព្រះនាមរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកវិញចុះដោយដែលយើងធ្លាប់បានជម្រាបជូនជាញឹកញាប់រួចមកហើយថាមានមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាច្រើនគាត់បានសរសេរសម្បទផ្ញើមកយើងបញ្ជាក់អំពីការយល់ដឹងរបស់ពួកគាត់បន្ទាប់ពីពួកគាត់ស្ដាប់កម្មវិធីដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខាងក្រោមនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមចែករំលែកនៅសម្បទពីរច្បាប់ដែលការិយាល័យរបស់យើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលដោយសម្បទទី1គឺផ្ញើចេញពីទីក្រុងដតូចមួយនៅរដ្ឋ Tennessee ដោយសម្បទនោះបានចែងថាខ្ញុំបានលើកកម្មវិធីបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់លោកគ្រូនៅទីក្រុង Memphisប្រមាណជា6ខែកន្លងទៅសេចក្តីបង្រៀននៅក្នុងព្រះបន្ទូលនោះជាសេចក្តីដែលត្រូវការចាំបាច់សម្រាប់រូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានការប្រកាសក្នុងចិត្តថាសម្ដីដែលលោកគ្រូកំពុងតែនិយាយនោះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាទីស្រឡាញ់របស់យើងខ្ញុំកាលជាថ្មីនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទប្រមាណជា2ឆ្នាំកន្លងទៅសប្តាហ៍ខ្ញុំមានអាយុ55ឆ្នាំហើយជាជីដូនរបស់ចៅចៅជាច្រើនប្តីរបស់ខ្ញុំជាតនពេទ្យធ្វើការក្នុងជួរកងទ័ពបច្ចុប្បន្នប្តីខ្ញុំចូលនិវត្តន៍ហើយក្នុងរយៈពេល26ឆ្នាំខ្ញុំហើយនិងប្តីខ្ញុំបានរើទីលំនៅពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងចំនួន33ដងទីបំផុតយើងទាំងពីរនាក់បានរកលំនៅឋានពិតប្រាកដមួយកន្លែងនៅស្រុកស្រែក្បែរទីក្រុងដ៏តូចមួយដែលយើងកំពុងតែរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃកន្លងមកខ្ញុំនិងប្តីខ្ញុំនាំគ្នាលេងសើចជាមួយក្រុមជំនុំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំជាគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនថ្នាក់ថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់ស្ត្រីឯប្តីរបស់ខ្ញុំជាជំនួយការនៅក្នុងក្រុមជំនុំខ្ញុំមិនអាចនិយាយជំនួសប្តីខ្ញុំបានទេតែខ្ញុំផ្ទាល់ដឹងថាខ្ញុំចេះព្រះបន្ទូលតែចិត្តរបស់ខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេអស់រយៈពេល14ឆ្នាំខ្ញុំជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំមួយដែលគ្រូគង្វាលរូបនោះជាអ្នកប្រកាន់គោលលទ្ធិព្រះគម្ពីរបែបសេរីនិយមគ្រូគង្វាលរបស់ខ្ញុំមានវ័យក្មេងលោកមិនជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប្រសូតពីនារីព្រហ្មចារីយ៍ថែមទាំងចាត់ទុកជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទថាមានលក្ខណៈដូចសាសនាឯទៀតឯទៀតដែរប្រមាណជាមួយឆ្នាំកន្លងមកហើយខ្ញុំបានសុំលាលែងឈប់ធ្វើជាសមាជិកក្រុមជំនុំនោះតាមពិតក្រុមជំនុំនោះមិនមែនជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេដូច្នេះបើថាក្រុមជំនុំនោះជាវិហារដើមរបស់ខ្ញុំក៏មិនអាចរាប់បានដែរខ្ញុំអរណាស់ដែលបានចេញពីក្រុមជំនុំនោះមកចូលរួមជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំមួយដែលមានគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងមាំមួនវិញសម្បត្តិមួយទៀតដែលផ្ញើចេញពីតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋ California ខ្ញុំជាស្ត្រីមេផ្ទះមួយរូបមានអាយុប្រមាណជា30ឆ្នាំខ្ញុំរាប់ខ្លួនខ្ញុំថាជាគ្រីស្ទបរិស័ទតាំងពីខ្ញុំមានអាយុ3ឆ្នាំកន្លះមកម្លេះកន្លងមកខ្ញុំចង់សរសេរសម្បត្តិមកកាន់លោកគ្រូតែមិនដឹងជានិយាយពីរឿងអីឥឡូវខ្ញុំមានរឿងខ្លះចង់សរសេរជម្រាបជូនលោកគ្រូប្រមាណជា4-10ឆ្នាំកន្លងទៅខ្ញុំបានស្គាល់ស្ត្រីមេផ្ទះមួយរូបដែលតែងតែជំរុញឲ្យខ្ញុំស្ដាប់តាមការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់លោកគ្រូខ្ញុំគ្មានចិត្តចង់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលអ្វីទេពីព្រោះស្ត្រីរូបនោះប្រព្រឹត្តកិរិយាមិនសមជាស្ត្រីមេផ្ទះរីឯប្តីរបស់គាត់វិញមកដល់ផ្ទះរកកន្លែងកក់ក្ដៅមិនឃើញកូនរបស់លោកស្រីរូបនោះសុទ្ធតែជាមនុស្សដូចជាន់ក្ដារបាសប៉ុន្តែស្ត្រីមេផ្ទះរូបនោះស្ដាប់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុផ្នែកគ្រីស្ទបរិស័ទមួយថ្ងៃទល់មួយថ្ងៃមកតាមខ្ញុំយល់ស្ត្រីរូបនោះជាមនុស្សដែលងប់នឹងជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទតែគ្មានតម្លៃគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ទេប្រមាណជា3ឆ្នាំកន្លងទៅទោះបីខ្ញុំមិនចូលចិត្តស្ដាប់ក៏ដោយខ្ញុំសម្រេចចិត្តស្ដាប់ព្រះបន្ទូលតាមរយៈលោកគ្រូនៅចន្លោះថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រហើយជួងកាលមុនខ្ញុំទៅព្រះវិហារខ្ញុំបើកវិទ្យុស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដែលលោកគ្រូបង្រៀននៅថ្ងៃអាទិត្យដែរខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់និងរៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះខ្លាំងណាស់ខ្ញុំទទួលបាននូវការចេះដឹងផ្នែកទេវវិជ្ជាក៏ដូចជាចំណេះក្នុងការអនុវត្តព្រះបន្ទូលតាមរយៈលោកគ្រូខ្ញុំចង់ឃើញមានគ្រូអធិប្បាយនៅតាមក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានចេះអធិប្បាយព្រះបន្ទូលជ្រៅជ្រះដោយលោកគ្រូធ្វើការបង្ហាត់បង្រៀននៅក្នុងវិទ្យុដូច្នេះហើយបានជាឲ្យតែខ្ញុំមានពេលចន្លោះខ្ញុំស្ដាប់ព្រះបន្ទូលជាប្រចាំខ្ញុំចង់ឃើញស្ត្រីមេផ្ទះមួយរូបដែលណែនាំឲ្យខ្ញុំស្គាល់កម្មវិធីនោះគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដែរសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់កិច្ចការងាររបស់លោកគ្រូដែលខ្ញុំរាប់ថាជាអ្នកបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់របស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងសម្បត្តិទី2យើងឃើញស្ត្រីម្នាក់លេងសើចជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ត្រីរូបនោះមានគំនិតងប់ងល់នឹងជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទតែជីវិតរស់នៅមិនជាប់ជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទាល់តែសោះតែម្ដងនៅក្នុងខ្លួនគាត់ បុគ្គលប្រភេទនេះដែលធ្វើឲ្យកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទទួលនៅការលំអពរចំពោះបុគ្គលប្រភេទនេះការកាន់តាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ពីចាស់បុរាណអត់មានសារៈប្រយោជន៍អីទេប៉ុន្តែសូមបានជ្រាបថាការកាន់ប្រពៃណីធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់មានសារៈសំខាន់បើចិត្តរបស់លោកអ្នកមានការគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអស់ពីចិត្តរបស់លោកអ្នកនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសក្តិពុតដោយបញ្ជាក់ខាងលើកម្មវិធីរបស់យើងនឹកចាំពីរឿងរបស់កុមារីមួយរូបនិងខ្លាឃ្មុំ3យប់មួយនោះម្ដាយកុមារីបានប្រាប់នាងថាយប់នេះនៅផ្ទះយើងមានភ្ញៀវដូច្នេះកូនត្រូវចូលដេកពីក្បាលប្រលប់ដើម្បីកុំឲ្យរំខានភ្ញៀវមុននឹងដេញកូនស្រីទៅដេកម្ដាយបានប្រាប់ថាមុននឹងចូលដេកត្រូវងូតទឹកឲ្យបានស្អាតបាតរួចហើយស្លៀកពាក់បានសមរម្យបន្ទាប់មកទៀតកូនឯងត្រូវលុតជង្គង់អធិស្ឋានសូមព្រះពរពីព្រះជាម្ចាស់ឲ្យកូនឯងដេកលក់ស្រួលលុះព្រឹកឡើងម្ដាយបានសួរដល់កូននោះថាតើយប់មិញបានធ្វើការអធិស្ឋានទេមុននឹងចូលដេកកូននោះឆ្លើយថាខ្ញុំអធិស្ឋានខ្លះៗដែរម្ដាយសួរថាតើអធិស្ឋានខ្លះៗមាននៅយ៉ាងម៉េចកុមារីនោះឆ្លើយថាខ្ញុំយល់ថាសក្តិអធិស្ឋានដែលម៉ែបង្ហាត់ខ្ញុំជាពាក្យដដែលទូលដល់ព្រះជាម្ចាស់រៀងរាល់ថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់ជាធុញថប់ខ្លាំងណាស់ដោយលឺពាក្យអធិស្ឋានដដែលសូត្រដូចសត្វសេកដូច្នេះនៅពេលដែលខ្ញុំលុតជង្គង់រួចហើយខ្ញុំនិទានរឿងខ្លាឃ្មុំ3ថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ស្ដាប់រួចហើយក៏ចូលដេកទៅខ្ញុំយល់ថាយប់នោះព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់ជាសប្បាយព្រះទ័យជាមួយនឹងកុមារីនោះខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះនាងយល់ថាការអធិស្ឋានតាមការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់ម្ដាយដោយគ្មានការប៉ះពាល់អ្វីដល់ដួងចិត្តរបស់នាងជាការដែលគ្មានប្រយោជន៍ម្យ៉ាងទៀតកម្មវិធីរបស់យើងជឿថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្ដាប់រឿងខ្លាឃ្មុំ3ដែលកុមារីនោះបាននិទានថ្វាយដល់ព្រះអង្គសម្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងចង់ឃើញកម្មវិធីថ្វាយបង្គំរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមក្រមជំនុំផ្សេងៗធ្វើឡើងឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យកប្រតិទុកដាក់ផ្ទុយទៅវិញកម្មវិធីថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់តាមក្រមជំនុំមួយចំនួនមើលទៅឃើញការសម្ដែងឲ្យមនុស្សមើលច្រើនជាងការសម្ដែងឲ្យព្រះជាម្ចាស់ធ្វើជាទស្សនិកជនតើហេតុអីបានជានៅក្នុងក្រមជំនុំមានរឿងចម្រូងចម្រាសខ្លាំងម្ល៉េះហេតុអ្វីបានជាគ្រីស្ទបរិស័ទជួបប្រទះនឹងរឿងរ៉ាវមិនចេះឈប់មិនចេះឈរបែបនេះពីព្រោះក្រមជំនុំក៏ដូចជាគ្រីស្ទបរិស័ទនាំគ្នាកាន់ប្រពៃណីធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់សម្ដែងឲ្យមនុស្សឃើញតែចិត្តมันមានការចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់តតែសោះសូម្បីតែនៅក្នុងក្រុមជំនុំមួយចំនួនដែលគេរាប់ខ្លួនថាគេជាក្រុមជំនុំអភិរក្សគេយល់ថាការទៅវិហារមានន័យថាពេលទៅដល់គេនាំគ្នាច្រៀងសរសើររួចហើយពេលចប់គេនាំគ្នាចាំស្ដាប់គ្រូគង្វាលអធិស្ឋានជូនពរចន្លោះកិច្ចការទាំងនេះគេធ្វើឲ្យខ្លះថែមទៀតតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ក្រុមជំនុំអភិរក្សរបស់គេតើការថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់មានខ្លឹមសារតែប៉ុណ្ណេះពេលទៅថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់តើជីវិតលោកអ្នកដិតជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដល់កម្រិតណាតើលោកអ្នកស្គាល់ព្រះអង្គពិតប្រាកដដែរឬទេតើលោកអ្នកស្រឡាញ់ព្រះអង្គដែរឬទេបើចិត្តរបស់លោកអ្នកមានការគោរពកោតខ្លាចព្រមទាំងមានភាពចិត្តដិតជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយលោកអ្នកចង់កាន់តាមប្រពៃណីធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់សូមធ្វើទៅត្បិតចិត្តលោកអ្នកត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយសពថ្ងៃការកាន់ប្រពៃណីធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់ជាការកំពុងពេញនិយមគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនក៏ដូចជាអ្នកកាន់សាសនាដទៃទៀតដែរចូលចិត្តសួរថាតើខ្ញុំអាចធ្វើការអ្វីមួយនេះបានធ្វើការនោះបានដែរឬក៏អត់ខ្ញុំយល់ថានៅក្នុងក្រុមជំនុំមានពិធីខ្លះមានសារៈសំខាន់ហើយត្រូវតែរក្សាទុកឲ្យមាននៅក្នុងពិធីទាំងម្បាលម៉ានោះមានពិធីដែលយើងរាប់ថាជាពិធីសក្ការៈនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិធីសក្ការៈទាំងនោះមានសារៈសំខាន់ណាស់ពិធីសក្ការៈមួយគឺពិធីបន់ជ្រមុជទឹកឯពិធីសក្ការៈមួយទៀតគឺពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ឬពិធីរួមសម្ព័ន្ធវង្សបរិសុទ្ធពិធីជ្រមុជទឹកមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះជាពិធីជ្រមុជទឹកសម្រាប់ពួកអ្នកជឿគ្រីស្ទបរិស័ទមិនត្រូវទាស់តែងគ្នាលើពិធីជ្រមុជទឹកជាដាច់ខាតគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងទៅលើចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ដែលចូលរួមមកទទួលពិធីជ្រមុជទឹកតើបុគ្គលនោះកើតជាថ្មីនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយឬនៅកម្មវិធីរបស់យើងទទួលស្គាល់ថាពិធីធ្វើបន់ជ្រមុជទឹកត្រូវជ្រមុជលិចនៅក្នុងទឹកប៉ុន្តែយើងក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាមានក្រុមជំនុំខ្លះទៀតធ្វើពិធីបន់ជ្រមុជទឹកគ្រាន់តែប្រោះតែប៉ុណ្ណោះលោកគ្រូអធិប្បាយមួយរូបជឿថាពិធីជ្រមុជទឹកត្រូវធ្វើដោយមុជលិចទៅក្នុងទឹកឯភរិយារបស់គាត់វិញជឿថាពិធីជ្រមុជទឹកគ្រាន់តែធ្វើការប្រោះព្រំទៅបានហើយលោកគ្រូរូបនោះចំអន់ភរិយាគាត់ថាទៅដល់ស្ថានសួគ៌បើសិនជាការជ្រមុជទឹកដោយលិចទៅក្នុងទឹកមិនមែនជាវិធីត្រឹមត្រូវឯងគ្រាន់បើជាងខ្ញុំតាមពិតគ្រីស្ទបរិស័ទមិនត្រូវធ្វើការប្រកែកប្រណាំងអ្វីទៅលើកម្មវិធីទេគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជួយរៀបចំចិត្តអ្នកទទួលពិធីបន់ជ្រមុជទឹកឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ ពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកគ្មានតម្លៃអ្វីសម្រាប់អស់លោកអ្នកបើចិត្តរបស់លោកអ្នកមិនទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរួចហើយមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដោយផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃទីនោះម្យ៉ាងទៀតពិធីជ្រមុជទឹកគ្មានអត្ថន័យអ្វីសម្រាប់លោកអ្នកឡើយបើអំពើបាបរបស់លោកអ្នកមិនទាន់បានទទួលនឹងការអត់ទោសមកអំពីព្រះជាម្ចាស់នៅឡើយហេតុការនេះក៏ត្រូវយកមកអនុវត្តនៅក្នុងករណីពិធីរួមសម្ព័ន្ធវង្សបរិសុទ្ធដែរបើចិត្តលោកអ្នកមានភាពត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ជាពិធីមួយដែលមានអត្ថន័យខ្លឹមសារដ៏ជ្រាលជ្រៅសម្រាប់លោកអ្នកផ្ទាល់ផ្ទុយទៅវិញបើលោកអ្នកមានចិត្តមិនត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទេពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ក៏អត់មានសារៈប្រយោជន៍អ្វីសោះសម្រាប់លោកអ្នកបើលោកអ្នកមានភាពត្រឹមត្រូវជាមួយព្រះជាម្ចាស់ហើយអ្នកបកស្រាយព្រះគម្ពីរមួយរូបបានពោលថាព្រះនេតនៃព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជួបនឹងក្រសែភ្នែករបស់អ្នកថ្វាយបង្គំទ្រង់នៅក្នុងពិធីសក្ការៈមុនគ្រានិរទេសព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមពីព្រោះចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះស្ថិតនៅឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ទោះបីគេកាន់តាមប្រពៃណីធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនជាយ៉ាងណាក៏ដោយដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងខ7ព្រះអង្គបានសម្ដែងថាតើមិនមែនជាសក្តីនោះឯងទេឬដែលព្រះយេហូវ៉ាបានប្រកាសប្រាប់ដោយសារពួកហោរាជន់មុនក្នុងកាលដែលក្រុងយេរូសាឡិមមានមនុស្សអាស្រ័យនៅឡើយហើយមានសក្តីចម្រើនព្រមទាំងទីក្រុងនៅជុំវិញផងឃ្លានេះព្រះជាម្ចាស់ចង់មានបន្ទូលថាឯងរាល់គ្នាបានកាន់តាមប្រពៃណីធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់តាំងពីមុនគ្រាគេចាប់ឯងទៅធ្វើជាឆ្លើយម្លេះឥឡូវឯងកំពុងតែរស់នៅជាពួកឆ្លើយហេតុអីពីព្រោះការកាន់តាមប្រពៃណីធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកឯងនោះអត់បានប្រយោជន៍អីទេឯមូលហេតុគឺមកពីចិត្តរបស់ឯងមានភាពមិនត្រឹមត្រូវនៅចំពោះភ្នែកអញអញទៀមទាចិត្តត្រឹមត្រូវនៅចំពោះអញត្បិតហេតុការណ៍នោះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ឯងនៅក្នុងជំពូក7ព្រះជាម្ចាស់រាយរាប់យ៉ាងលំអិតពីអំពើបាបទាំងបានមានដែលរាសអ៊ីស្រាអែលបានប្រព្រឹត្តទាស់នឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអង្គអំពើបាបទាំងនោះនាំឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងវគ្គនោះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលពីផ្នែកមួយដែលចែងពីក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការស្ដីពីទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សជាតិហើយនឹងមនុស្សជាតិដូចគ្នាចំណែកឯនៅក្នុងវគ្គមួយនៃជំពូក7ព្រះបន្ទូលសម្ដែងពីទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សលោកហើយនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងករណីនេះបើចិត្តរបស់មនុស្សមានភាពមិនត្រឹមត្រូវចំពោះព្រះជាម្ចាស់នោះការកាន់តាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ក៏រាប់ថាជាការខុសដែររីឯនៅក្នុងវគ្គទី2ក៏ចែងពីដំណើរនោះដូចគ្នាព្រះជាម្ចាស់យកខ្លឹមសារនៃក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការមកលាតត្រដាងដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកអាចវាស់ពីកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនថាពិតជាបានប្រព្រឹត្តកិរិយាខុសពីបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់គេមែនឬក៏មិនមែនសប្តាហ៍ក្រីបរិស័ទមួយចំនួនមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាអំពើបាបរបស់ខ្លួនឲ្យសមតាមការគួរដែលត្រូវដោះស្រាយទេកម្មវិធីរបស់យើងថ្លែងបែបនេះមិនមែនសម្រាប់តែអស់លោកអ្នកតែប៉ុណ្ណោះយើងថ្លែងបែបនេះគឺសម្រាប់ខ្លួនយើងដែរប្រសិនណាជាលោកអ្នកស្គាល់រូបខ្ញុំឲ្យបានច្បាស់ដូចជាខ្ញុំស្គាល់ខ្លួនឯងលោកអ្នកច្បាស់ជាមិនមានចិត្តចង់អានឬក៏ចង់ស្ដាប់សម្ដីរបស់ខ្ញុំសូម្បីតែបន្តិចបន្តួចផងប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នករងចាំមួយភ្លែតមុននឹងហ៊ានលើកដៃចង្អុលធ្វើការវិនិច្ឆ័យដល់រូបខ្ញុំបែបនេះបើប្រសិនណាជារូបខ្ញុំផ្ទាល់ស្គាល់លោកអ្នកដូចដែលលោកអ្នកស្គាល់ខ្លួនឯងមែនខ្ញុំពិតជាមិនហ៊ាននិយាយជាមួយលោកអ្នកផងដូច្នេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយក្នុងរូបខ្ញុំសុទ្ធតែជាមនុស្សមានបាបនិងជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាដូចគ្នាខ្ញុំធ្លាប់ទទួលនឹងការរិះគន់ពីគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនដែលរាប់ខ្លួនថាជាគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនព្រះគម្ពីរនៅក្នុងគណៈពេលដែលខ្ញុំពោលថាខ្ញុំជាជនដែលមានបាបទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះគ្រីបរិស័ទមួយចំនួននោះតែងតែថាលោកគ្រូបន្ទាប់ពីលោកគ្រូទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយលោកគ្រូមិនមែនជាជនមានបាបទៀតទេខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយជំនួសអស់លោកអ្នកបងប្អូនទេតែខ្ញុំវិញខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនៅតែជាជនមានបាបទោះបីជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់ខ្ញុំរួចហើយក៏ដោយទោះបីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ដល់ការអត់ទោសដល់អំពើបាបរបស់យើងរួចហើយក៏ដោយក៏យើងនៅតែជាជនមានបាបដដែលប៉ុន្តែឋានៈមានបាបរបស់យើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គមានលក្ខណៈខុសពីឋានៈនៃមនុស្សមានបាបដែលមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងជាជនមានបាបទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយយើងជាជនមានបាបដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់អត់ទោសអំពើបាបរបស់យើងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយយើងនៅតែជាជនមានបាបដរាបណាយើងមានដង្ហើមរស់នៅលើផែនដីនេះព្រះ ្រះបន្ទូលត្រង់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក3ខ2បានសម្ដែងពីដំណើរនេះថាពួកស្ងួនភ្ញៀអើយឥឡូវនេះយើងរាល់គ្នាជាកូនព្រះហើយតែដែលយើងរាល់គ្នានឹងបានទៅជាយ៉ាងណាទៀតនោះមិនទាន់សម្ដែងមកនៅឡើយប៉ុន្តែយើងដឹងថាកាលណាទ្រង់លេចមកនោះយើងនឹងបានដូចជាទ្រង់ត្បិតដែលទ្រង់យ៉ាងណានោះយើងនឹងឃើញទ្រង់យ៉ាងនោះឯងដល់ថ្ងៃដូចដែលព្រះបន្ទូលសម្ដែងខាងលើខ្ញុំផ្ទាល់លែងរាប់ខ្លួនឯងថាជាមនុស្សមានបាបទៀតប៉ុន្តែទម្រាំដល់ពេលនោះខ្ញុំនៅតែជាមនុស្សមានបាបដដែលគ្រាន់តែជាជនមានបាបដែលទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះមកអំពីព្រះជាម្ចាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយលោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់សុទ្ធតែជាជនមានបាបនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងជាមនុស្សមានបាបពិតប្រាកដខ្ញុំមានកិត្តិយសហ៊ានធ្វើការអះអាងថាជំនឿបែបនេះជាជំនឿត្រឹមត្រូវតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បណ្ឌិតផ្នែកចិត្តសាស្ត្រមួយរូបបានធ្វើការអះអាងដោយយកទ្រឹស្ដីរបស់លោក Broad មកអះអាងថាមូលហេតុនាំឲ្យលោកប្រព្រឹត្តកិរិយាមិនដឹងកិរិយាណាមួយជាប្រុសកិរិយាណាមួយជាស្រីពីព្រោះកាលគាត់នៅបៅដោះម្ដាយនៅឡើយម្ដាយមិនបានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅគ្រប់គ្រាន់ដល់រូបលោកតើការអះអាងបែបនេះមានភាពត្រឹមត្រូវដែរឬក៏អត់ការអះអាងបែបនេះមានលក្ខណៈមិនត្រឹមត្រូវទាល់តែសោះក្រោយមកទៀតបណ្ឌិតរូបនោះបានទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះលោកបានបដូរការយល់ដឹងរបស់លោកពីដំណើរជីវិតរបស់លោកលោកបានសរសេរកែតម្រូវទ្រឹស្ដីពីមុនរបស់លោកថាអត្តចរិតរបស់មនុស្សជាតិស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃអំពើបាបដែលមានស្រាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនអ្វីៗទាំងអស់ដែលកើតឡើងជុំវិញខ្លួនបុគ្គលម្នាក់ជាឥទ្ធិពលនៃអំពើបាបរបស់បុគ្គលនោះផ្ទាល់ក៏ដូចជាឥទ្ធិពលនៃអំពើបាបរបស់មនុស្សផ្សេងទៀតដែរបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងក្នុងខ្លួនក៏ដូចជានៅជុំវិញខ្លួនអំពើបាបជាមើមនៃជំងឺគ្រប់បែបយ៉ាងមានជំងឺផ្លូវចិត្តជំងឺអារម្មណ៍និងជំងឺរូបកាយជំងឺធំជាងគេបង្អស់នៃអំពើបាបគឺជំងឺអសិលធម៌ដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ចិត្តគ្មានសិលធម៌នោះហើយដែលនាំឲ្យបុគ្គលម្នាក់ប្រព្រឹត្តកិរិយាមិនគួរគប្បីឈានដល់ប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតបណ្ឌិតរូបនេះកំពុងធ្វើការអះអាងជាអឡារឹកតាមពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលថាលោកអ្នកបងប្អូនហើយក្នុងរូបខ្ញុំផ្ទាល់សុទ្ធតែជាមនុស្សមានបាបខ្ញុំបានប្រកាន់នៅគោលជំហរនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យព្រះគម្ពីរខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាវិជ្ជាចិត្តសាស្ត្រអស់សិភៅជាច្រើនក្បាលដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយខ្ញុំជំទាស់មិនយល់ព្រមជាមួយនឹងអ្នកដែលប្រកាន់អេរិយានិយមជនដែលប្រកាន់អេរិយានិយមគឺជឿថាកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗសុទ្ធតែទទួលឥទ្ធិពលពីអ្នកដទៃទាំងអស់គេប្រកាន់ទស្សនៈមួយជ្រុងថាសង្គមធ្វើឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់ខ្ញុំមិនយល់ស្របចំពោះដំណើរនេះទាំងស្រុងទេតាមពិតសង្គមមិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សល្អឬក៏អាក្រក់បានទេគឺមនុស្សអាក្រក់ដែលធ្វើឲ្យសង្គមអាក្រក់បុគ្គលម្នាក់ៗប្រព្រឹត្តកិរិយាតាមតែអំពើបាបដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនបញ្ជានៅលើលោកនេះគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ស្គាល់ចិត្តមនុស្សឲ្យអស់រលីងបានទេសូម្បីតែបុគ្គលខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មិនស្គាល់ចិត្តខ្លួនឯងអស់ផងប៉ុន្តែនៅលើលោកនេះខ្ញុំជឿយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់តែមួយអង្គគត់ដែលទ្រង់ជ្រាបពីសន្តានចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាព្រះអង្គស្គាល់ចិត្តមនុស្សលោកគ្រប់រូបពីព្រោះព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សលោកមកតើនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សលោកព្រះជាម្ចាស់ស្គាល់ថាមនុស្សលោកមានចិត្តបែបណាព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក17ខ9ព្រះជាម្ចាស់ស្គាល់ចិត្តមនុស្សលោកព្រះអង្គថ្លែងថាឯចិត្តជាគ្រឿងបញ្ឆោតលើសជាងទាំងអស់ហើយក៏អាក្រក់ហួសល្បាត់ផងតើអ្នកណានឹងអាចស្គាល់បានព្រះជាម្ចាស់តែមួយអង្គគត់ដែលស្គាល់សន្តានចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាឥតមានសល់ចន្លោះអ្វីឡើយបើយើងស្គាល់ខ្លួនយើងដូចជាព្រះស្គាល់យើងច្បាស់ជាមិនចង់ឲ្យខ្លួនយើងឈរចិត្តខ្លួនយើងតោះតែសោះលើលោកយើងនេះមានតែព្រះមួយអង្គទេដែលអាចទប់ទល់នឹងខ្លួនយើងបានតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងអាចទប់ទល់ខ្លួនយើងបានយើងចាំបាច់ត្រូវបណ្តោយឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានឥទ្ធិពលមកលើចិត្តយើងរួចហើយយើងត្រូវសម្រាកចិត្តសម្រាកប្រលឹងនិងសម្រាកវិញ្ញាណរបស់យើងនៅក្នុងឥទ្ធិពលនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លាតត្រដាងក្រឹតវិន័យ10ប្រការដើម្បីឲ្យយើងអាចដឹងថាជីវិតរបស់យើងប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់របស់ទ្រង់លោកអ្នកក៏ត្រូវយកជីវិតរបស់លោកអ្នកទៅប្រៀបផ្ទឹមនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទើបលោកអ្នកដឹងថានៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកមានអំពើបាបហេតុអ្វីបានជាក្រុមជំនុំភាគច្រើនមានបញ្ហាក្រុមជំនុំមានបញ្ហាពីព្រោះអ្នកដឹកនាំរួមទាំងគ្រូកងវិលអ្នកចាស់ទុំគ្រូជំនួយមិនយកជីវិតរបស់ខ្លួនទៅប្រៀបផ្ទឹមនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាអាចដូចជាព្រះបន្ទូលដែលចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ធីម៉ូថេខ្សែទី2និងកាន់ព្រះគម្ពីរទីតូសជាដើមកាន់ព្រះគម្ពីរទាំង3នេះរៀបរាប់យ៉ាងពិស្ដារពីកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់តម្រូវសម្រាប់អ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំបើប្រសិនណាជាអ្នកដឹកនាំទាំងនោះហ៊ានយកជីវិតរបស់ខ្លួនទៅប្រៀបផ្ទឹមនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរទាំង3ខាងលើខ្ញុំជឿថាក្រុមជំនុំស្ទើរពាក់កណ្ដាលទូទាំងប្រទេសមានអ្នកដឹកនាំសូមលាលែងពីតំណែង បើយ៉ាងដូច្នោះមែនក្រុមជំនុំច្បាស់ជាមានសុខុមាលភាពល្អនៅពេលដែលយើងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាត់បង្រៀនកាន់ព្រះគម្ពីរទាំង3នេះយើងមិនសូវទទួលសម្បត់ពីសំណាក់អ្នកស្ដាប់ទេហេតុអីពីព្រោះក្រុមជំនុំមិនចូលចិត្តស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពីចរិយាសម្បត្តិរបស់អ្នកដឹកនាំសូម្បីតែលោកអ្នកជាគ្រូកង្វិលក៏ដោយបើលោកអ្នកហ៊ាននិយាយការពិតតាមព្រះបន្ទូលស្ដីអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកដឹកនាំលោកអ្នកច្បាស់ជាគេមិនហៅឲ្យវិលទៅអធិប្បាយនៅព្រះវិហាររបស់គេម្ដងទៀតទេសូមជ្រាបឲ្យច្បាស់ចោះថាមនុស្សលោកមិនចង់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដមែននៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរសាករីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំអដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ